matin.
Il est 6 heures.
Monique ngai na loba kamingi yo kamata decision ngai pena kondima
na soaki yo na maboko ya bato mosusu bazalaki na mbongo mingi kutu koleka ngai ye kasi ozalaki na ndako tekiti temeto te yo se lisolo ya bapatron etonda yo na monoko ye
puisque omonike ngai na loba kamingi yo mama kamata decision ngai pe na kondima
nazwaki yo na maboko ya bato mosusu bazalaki na mbongo mingi kutu koleka ngai ye kasi ozalaki na ndako tekiti tembeto te yo se lisolo ya bapatron etonda yo na monoko ye
puiske omonike nalekiselaka yo ntango kamata decision ngai pe na kondima
nabongisi yo na komisi yo lelo mwasi monene libala ebongaka bobota bozwa souvenir ya mwana wana mobali akozwa mpe courage akosala depense mpona makila na ye oyo ozali komokola ye
masia o puiske omonike nalekiselaka yo ntango kamata decision ngai mpe na kondima
nabongisi yo na komisi yo lelo mwasi monene libala ebongaka bobota bozwa souvenir ya mwana mwana mobali akozwa mpe courage akosala depense mpona makila na ye oyo ozali kobokola ye
puiske oyebisaka bato napesa yo souvenir te lakisanga oya yo souvenir opesa ngai
bolingo ya nga na yo ekoma kaka na suka sanga
bozwa mbongo ofuta ndako ofuta mwana mosala opesa banyongo opesa na moziki opesa likelema
na nsima osekaka nga
puiske oyebisaka bato napesa yo souvenir te lakisanga oya yo souvenir opesa ngai
bolingo ya nga na yo ekoma kaka na suka sanga
bozwa mbongo ofuta ndako ofuta mwana mosala ofuta banyongo opesa na moziki opesa likelema
na nsima osekaka nga
bololeo nsima na yango
puiske bafami babandi kokota likambo yango bapesaka yo raison ata osali mabe baswanisaka ngai mpo bayoki tobundaki
nalingaka mingi nakomaka lokola basalikisi kasi koprofite na yango te mpo omona ngai zomba ntango naboyaka vraiment ntango nasilikaka vraiment mabe mabe vraiment mabe odimakate okomakoyanga na mobali na yo epai ya bato odimakate odimakate okomakoyanga na mobali na yo epai ya bato odimakate
mokolo nini yokondimanga yo mwana mwasi oyo mokolo nini yokondimanga yo mwana mwasi oyo ondimaka te o
afani na yo bayebi motindo nyonso nasalisa yo tatala nandimaka ngai yo na se ya mitema o afani na yo bayebi motindo nyonso nasalisa yo tatala nandimaka ngai yo na se ya mitema o
bafami na yo bandimaka ngai na se ya mitema bayebi ndenge ngai nakonisa yo bayebi ndenge ngai namonisa yo bato bandimaka ngai na motema kasi na miso baboyaka ondimaka te o
e dépense nyonso ton sala kana nzoto ya basika kampo ya lobo kozwa kabiebo dépense nyonso ton sala kana nzoto ya basika kampo ya lobo kozwa kabiebo
dépense nyonso na kosalaka O futa likeremba, o kende muzika O futa banyongo, o futa mwana mosala Nyonso na kosala pona yoe, ondi makateo
Ondi makateo, koma koyanga na mobali na yo ipa ya batu Ondi makateo Ondi makateo, koma koyanga na mobali na yo ipa ya batu
Soki batuni yo kombo na ngai peta tolo dimakanga na miso bato Nazali mopali na monisa yo nzela Na monisa yo bipai nyonso Dimakanga na miso ya bato Tika gozonga kasima Oni makateo
Famina yo ba ebi moti donyo so na salisa yo kakala Mani makanga yo na se anite ma o Famina yo ba ebi moti donyo so na salisa yo kakala Mani makanga yo na se anite ma o
Famina yo bandi makanga na se ya mitema batinda mokanda na mboka balobi ozo mobali ya solo na sali sakabango na tango nyonso ya likambo soki ozwi likambo na koya na kovanda na kolala bakomona ngai solo balobi mobali ozwa mobali ya solo mpona nino yanga na kanga ondi makateo
Hey, Puranamade, Chandavari. ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਮਾਦ ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਬਈ ਸੁੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ
Para banana, 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 ban lui un chat, faire du piano, un mec à poil dans son frigo, des potes avec un CAP platiste, devenir expert épidémiologiste. J'ai vu un russe qui avait trop bu, faire l'hélico avec ses attributs. J'ai vu un lama faire un selfie, complètement stone dans une boîte à Paris. Et j'ai vu Poutine surnommer un ours, les fesses de Kim cotées en bourse. Une théorie illuminati selon laquelle Weinstein serait gentil. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien, et allez bien, on fait la fête. Le jaune revenir à la mode, mais perdre la vue devenir une norme. J'ai vu une mamie fumer des bédos, une manif de pompiers maté à poule en sao. J'ai vu des mecs parler d'un singe facteur, un top 10 des meilleurs dictateurs. Une affaire judiciaire dans le Gorafi, sans aucun lien avec Balkany. J'ai vu un dauphin en train de twerker et Donald Trump se comparer à Hemingway. J'ai vu à Rouen s'élever très haut, un nuage de fumée toxique, mais pas trop. Oh bah si c'est pas trop ça va, alors ça veut dire qu'on va pas mourir. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien, et allez bien, on fait la fête. J'ai vu un pingouin qui portait des tongs, un tuto pour soi fait comme Mao Tse-Tong. J'ai vu une méthode révolutionnaire qui pour 100 balles par mois te fait devenir millionnaire. J'ai vu un tank sur l'autoroute, Magic System revenir à chaque mois d'août. J'ai vu un robot avoir des droits dans un pays où les femmes n'en ont pas. Mais dans le fond, tu sais, c'est peut-être un endroit sans foi ni loi, mais tu y trouveras tout plein de gens comme toi. Il y a des forums pour discuter, échanger, chatter et plus si affinité. Que tu sois cinéphile, capilla, mélophile, scoïno, pentaxophile ou canaro, plasticophile, ouais ça existe. Dentiste, scalpiste, philatéliste, apertophiliste, même philocordoliste, latrina, papyrophile ou tyros et biophile, obituarophile, même pélo. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien, et allez bien, on fait la fête. Viens, on fait la fête. Ouh, waouh, waouh.
RTL.
C'est sur le
99.1.
Le mix.
En période de canicule, protégez-vous en adoptant les bons réflexes. Buvez de l'eau régulièrement, restez au frais. Et si vous voyez une personne victime de malaise, de forte fièvre ou qui tient des propos incohérents, appelez immédiatement le 15.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Le dernier vendredi du mois, de 17h à 18h, en direct sur Radio HDR 99.1, direction Les Pieds dans la Lune. Toute l'actualité, livres, concerts, disques, avec le petit plus, les coups de cœur culture de la team HDR. Les Pieds dans la Lune.
Les Pieds dans la Lune.
Le dernier vendredi du mois, de 17h à 18h, sur Radio HDR
99.1.
Echo Out Session, sur Radio HDR, le vendredi à 23h, on rediff le lundi à 2h.
DJ Aratek.
Micro-session par DJ Aratek.
Kumikata Station, c'est votre émission reggae, un mardi sur deux de 18h à 20h.
Sur la radio HDR.
Deux heures de reggae sur vinyle, des infos du mouvement Sound System, des invités.
C'est Kumikata Station,
animé par Liviti. Un mardi sur deux, sur le 99.fm. En live, sur le Facebook de la radio HDR, page Facebook Kumikata Station. Alors n'oubliez pas, un mardi sur deux, c'est Kumikata Station, de 18h à 20h, sur Mix des Cultures.
Kumikata Station.
Préparez-vous à plonger dans l'époque dorée du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem, de Chicago à Paris.
Les années de jazz,
l'émission présentée par Michel Jules vous emmènera dans un tourbillon musical où le passé rencontre le présent.
Chaque samedi, de 18h à 19h, sur Radio HDR,
laissez-vous porter à travers les décennies pour un voyage sonore unique. Venez découvrir les anecdotes, les mélodies, les rythmes, les chefs-d'œuvre et les grandes figures qui ont fait l'histoire du jazz.
Ne manquez pas notre rendez-vous de jazz hebdomadaire tous les samedis de 18h à 19h sur Radio HDR et en rediffusion le mercredi à 19h.
Alors, préparez-vous à swinguer et à vibrer avec les années de jazz, l'émission animée par Michel Jules sur Radio HDR 99.1 FM.
HDR, le mix 99.1.
Guitar rag. Whenever I hear it, do that guitar.